Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissioni Keskuse piibliõppe kursusest. Oleme pühakirja selgitamisega Luuka Evangeeliumi 22. peatükis. Tänases saates kuuleme Jeesuse viimasest paasa söömaajast ning nõuannet kõigile neile, kes soovivad valitseda ja juhtida. Nüüd ongi sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Kõigi nelja evangeeliumi kulminatsiooniks on Jeesuse kannatustega seotud sündmused ja neile järgnenud ülestõusmine surnuist. Võib koguni põhjendatult öelda, et evangeeliumi raamatud on Jeesuse kannatuste kirjeldused, mis on varustatud pika sissejuhatusega. Loen Luuka evangeeliumi 22. peatükist esimese salmi. Aga lähenes hapnemata leibade püha, mida hüütakse paasaks. Rangelt võttes olid paasapüha ja hapnemata leibade püha kaks erinevat püha, kuid praktikas olid nad sulanud kokku üheks pikaks pühade ajaks. See oli aeg, mil kõik juudid, kes olid selleks vähegi võimelised, püüdsid minna Jerusalemma pühipidama. Umbes pool aastat varem oli Jeesus olnud maa põhjaosas, kus leidis aset ka kogemus kirgastusmäel. Juba siis oli Jeesus rääkinud jüngritele oma tulevasest saatusest Jerusalemmas. Sealt algas ka tema teekonna viimane osa vastu kannatustele ja ristisurmale, et meie võiksime elada. Nüüd oli Jeesus jõudnud Jerusalemma ja ennustatud sündmusi valmistati ette. Loen 22. peatükist teise salmi. Ning ülempreestrid ja kirjatundjad otsisid võimalust, kuidas Jeesust hukata, sest nad kartsid rahvast. Rahva religioossed juhid oleksid Jeesuse kõrvaldanud otse kohe, kuid neile oli takistuseks rahvas. Paasapühade ajal oli terve Jerusalem rahvast täis ja ülempreestrid ei julgenud riskida sellega, et rahvas võiks nende peale vihaseks saada. Sest vihale aetud rahvahulk võib hakkama saada ei tea millega. Nii siis ülempreestrid olid ummikus, kust pidid nad leidma olukorrale lahenduse. Loen 22. peatükist salmit 3-6. Aga saatan oli läinud Juuda sisse, keda hüüti Iskariotiks, kes oli nende 12 hulgast. Ja Juudas läks ja rääkis kokku ülempreestrite ja templivalvuritega selles, kuidas ta saaks Jeesuse ära anda nende kätte. Ja nad said rõõmsaks ja leppisid temaga kokku, et nad annavad talle raha. Ja Juudas nõustus ning hakkas otsima Jeesuse äraandmiseks parajat aega, mil rahvahulka pole ta ümber. Oma avaliku tegevuse ajal oli Jeesus ajanud inimestest välja kurje vaime. Kuid nendel juhtumitel ei olnud kunagi tegemist sellega, et inimeses oleks võtnud endale koha saatan ise. Alati oli olnud tegemist üksnes tema alluvatega, mitmesuguste roojaste vaimudega. Ent nüüd, kus Juudas Iskariot oli avanud oma südame kurjusele, oli pimeduse riigi peamees ise asunud temasse. Me ei suuda Juuda juhtumit lõpuni mõista. Üheski evangeeliumis ei räägita meile, miks sai temast reetur. Mõned on arvanud, et kuna Iskarioti üks võimalik tähendus on kariotist pärit mees, siis võis Juudas olla Jeesuse jüngrite hulgas ainuke mitte galilealane. Nimelt paiknes Karioti nimeline koht Juuda aladel. Seega võib oletada, et Juudas võis end tunda teiste jüngrite hulgas mõnevõrra võõrana ja seetõttu neist veelgi enam võõrduda. Isegi kui see seletus vastaks tõele, on minu arvates raske uskuda, et see oleks piisav seletus sellele, millega jõudas hakkama sai. Kurjus võib küll oluliselt saada toitu pettumustest ja tõrjutusest, aga tegelikult on tema juured kindlasti sügavamal. Pealegi ei näeme evangeeliumides kusagil, et Jeesus ise või tema jüngrid oleksid suhtunud Juudasse kuidagi tõrjuvalt. Ise oletaksin pigem, et küllap on tegemist vargsi sisse hiiliva kurjusega. See on olukord, kus inimene on küll usklik ja suhtleb Jeesusega isegi lähedaselt, nagu tegi seda ka Juudas, kuid ta hakkab endale lubama asju, mis kardavad valgust. Ta oskab neid hoolikalt varjata, nii et keegi ei taipa teda kahtlustadagi. Ühel hetkel aga selgub, et uskliku inimese elus valitsevad väga tõsiselt valed asjad. Ja kui talle nendest rääkida, ei leia ta ise neis vähimatki probleemi. Sellised olukorrad on küllalt tuntud ka tänapäeval. Johannes mainib oma evangeeliumis koguni, et Juudas oli varas. Vähehaaval hakkas ta nähtavasti tõe suhtes üha rohkem kompromisse tegema, kuni ühel päeval sai ta tähtsaimaks relvaks saatana käes, et Jeesust kõrvaldada. Oli nüüd Juuda puhul konkreetne põhjus, milline tahes, hingevaenlane kasutas selle olukorra ära ja võõrutas ta oma päästjast. Pimedus Juuda elus muutus nii suureks, et ta Jeesuse jüngrina oli valmis reetma oma õpetaja ega taibanud nähtavasti üldse, et midagi on halvasti. Alles hiljem, kui Jeesus oli juba reedetud, märkas ta, mis oli toimunud ja kahetses ning viis raha templisse tagasi. Aga see oli tema jaoks liiga hilja. Juuda vaimulik areng on hirmuäratav. See kriipsutab eriti alla, kui tähtis on oma vaimuliku olukorda valvata ja silmas pidada, et mitte libiseda märkamatult eksiteele. Üks asi on kuulata Jumala sõna õpetust ja isegi uskuda seda, hoopis teine asi aga on võtta seda sõna tõsiselt, nii et see mõjutab ka elu ja valikuid. Jumala sõna kuulmine võib inimest äratada ja juhtida teda Jumala tundmisele, kuid see võib teda ka hoopis paadutada. Inimene võib mõelda, et kõik on korras nii kaua, kui ta käib õigetel koosolekutel ja kuulab õigeid kõnelejaid. Ta võib teha palju muudki, mis välispidiselt paistab hea ja õige, aga samaaegselt võib tema süda ometi olla Jumalast valgusaastate kaugusel. Loen 22. peatükist salmid 7-13. Saabus hapnemata leibade püha, mil paasatal pidi tapetama, ja Jeesus läkitas Peetruse ja Johannese ning ütles, minge ja valmistage meile paasa, et me seda sööksime. Nemad küsisid temalt, kuhu sa tahad, et me selle valmistaksime? Tema ütles neile, vaata, kui te lähete linna sisse, siis te kohtate veekruusi kandvat inimest. Minge temaga kaasa sinna majja, kuhu ta sisse astub ja ütelge selle maja peremehele. Õpetaja ütleb sulle, kus on võõraste tuba, kus ma võiksin süüa paasat oma jüngritega. Siis too näitab teile suurt vaipadega kaetud ülemist tuba, seal valmistage. Nad läksid ja leidsid nõnda, nagu Jeesus neile oli öelnud. Ja nad valmistasid paasasöömaaja. Juudas ootas sobivat võimalust Jeesuse reetmiseks. Seetõttu ei võinud Jeesus juhatada Peetrusele ja Johannesele otsest aadressi või teed, kuhu minna. Juudas oleks võinud sellest teada saada ja õhtusöömaaja nurja ajada. Et seda takistada, andis Jeesus oma jüngritele sellise salapärase juhtnööri. Küllap võis linnas olla veekruusi kandvaid inimesi rohkemgi, aga nende hulgas ainult üks meesterahvas, sest tavaliselt oli veekandmine naiste töö. Sellele mehele käskiski Jeesus oma jüngritel järgneda, sest algkeeles kasutatud sõna viitab nimelt meesterahvale. Meest järgides jõudsid jüngrid majja, mille peremehega võis olla paasasöömaaja suhtes ka juba varem kokku lepitud. Vastavalt Moosese seadusele tuli paasatal tappa niisani kuu 14. päeval Jeruusalemma templis. See päev oli reede. Tõelist paasatalle ei võinud süüa mujal kui Jeruusalemmas. Kui aga keegi siiski sõi paasasööma aega kas varem või siis kusagil mujal, siis koosnes see sööma aeg ainult kibedatest rohttaimedest, leivast ja neljast veinikarikast. Veel kuuluvad juutliku paasasööma aja juurde alati ka teatud palved ja pühakirja kohtade lugemised. Sellise sööma aja korraldas nüüd ka Jeesus oma jüngritega. Iisraelis loetakse ööpäeva vahetuseks õhtust aega kella kuue paiku. Seega algas niisani kuu 14. päev meie arusaama kohaselt neljapäeva õhtul ja kestis reede õhtuni. Järelikult, kui Jeesus oli risti löödud, siis suri ta just samal ajal, kui paasatalletki tapeti templis keskpäeva paiku 14. päeval. Nii siis juutliku arusaama kohaselt Jeesus nii seadis püha õhtusööma aja kui ka suri ristil ühel ja samal päeval. Loen salmid 14-18. Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga. Ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Sest ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on läinud täide Jumala riigis. Ja ta võttis karika tänas ning ütles, võtke see ning jagage eneste vahel. Sest ma ütlen teile, mina ei joo nüüdsest peale viinapuu viljast, kuni Jumala riik on tulnud. Paasasööma ajal joodi ühte kokku neli karikatäit veini. Ühel hetkel läks Jeesus tavalisest rituaalist erinevat teed ja seadis püha õhtusööma aja. On öeldud, et kui Jeesus võttis karika, siis ta tänas. Vastav kreekakeelne sõna on eucharistia. See tuletab enne kõike meelde, et püha õhtusööma aeg on tänusööma aeg. Järgnevalt kuulemegi püha õhtu sööma aja seadmisest, loen salmid 19 ja 20. Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile, öeldes, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu sööma aega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Äkitselt sai jüngritele tuttav paasasööma aeg uue tähenduse. Püha, mida peeti Iisraeli Egiptusest vabanemise mälestuseks, ei tähendanudki enam kaugete sündmuste meenutamist, vaid Jeesuse sõnad tegid vana lepingu sööma ajast uue lepingu sööma aja. Leib ja vein on hoopis Jeesuse ihu ja veri, mis antakse ja valatakse inimeste eest, et nad ei peaks hukkuma. Nii seadis Jeesus sööma aja, mis on pakkunud kristlastele trösti ja jõudu juba ligemale paar tuhat aastat. Igal püha õhtu sööma ajal võib patune inimene võtta usus vastu Jeesuse sõnad, et ta andis oma ihu surma ja valas oma vere just tema tõttu, just tema eest. Püha õhtu sööma aeg on õieti nähtav sõna, mis kõigi viie meele kaudu kinnitab oma vastuvõtjale, Jeesus on sinu eest surnud, et sina võiksid elada. Aga püha õhtu sööma aeg ei ole mitte ainult tänu ja andestuse sööma aeg. See osutab ka tulevikule. Jeesus ütles, et ta ei joo enam viinapuu viljast enne kui Jumala riik on tulnud. Seega tähendab püha õhtu sööma ajast osavõtmine ka Jeesuse tagasituleku rõõmsat ootust. Need mõtted võttis Paulus kokku esimeses kirjas korintlastele 11. peatüki 26. salmis järgnevalt. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. Loen Luuka evangeeliumi 22. peatükist salmid 21-23. Siiski, vaata, minu äraandja käsi on minuga lauas. Sest inimese poeg läheb küll ära, nii nagu see on määratud, ometi häda sellele inimesele, kes ta ära annab. Ja nemad hakkasid oma vahel arutama, kes see küll võiks nende seast olla, kes seda kavatseb teha. Jeesus juba teadis, et üks 12 temaga reedab. Ta teadis, et ta on temaga parajasti samas lauas. Sööjad lamasid vasakul küljel madala uukujulise laua ümber. Lähestikku olevad inimesed kasutasid sama kastmenõu, millesse nad parema käega kastsid leivatükki. Nii siis oli Jeesuse reetja Jeesusele väga lähedal, enne kui ta läks oma reetlikule teele. Hiljem teeskles ta samasugust sõprust, suudeldes Jeesust Getsemanes. 41. Taaveti laulu 10. salmis on kõnekas ennustus. Ka see mees, kellega ma rahus elasin, keda ma usaldasin, kes mu leiba sõi, on tõstnud kanna mu vastu. Reetja ise aga nähtavasti oskas end ülal pidada nii rahulikult ja süütult, et teised jüngrid ei osanud midagi kahtlustada. Nagu mäletame teistest evangeeliumidest, iga üks oskas kahtlustada üksnes ennast. Võib-olla väljendubki selles kristliku elu üks tähtsamaid iseloomulikke jooni. Ei tohi kunagi olla ülearu kindel ise endas oma ustavuses ja võimekuses. Ennemini on põhjust pidevalt kanda hoolt ja valvata, et mitte triivida eemale oma päästjast, kelles on ainuke püsiv turvalisus. Juudal aga niisugust kitsikust ja küsimust ei olnud. Tema võis olla täiesti rahulik, teda kiusaja enam ei häirinud. Jüngritel tekkis uus küsimus, loen 24. salmi. Aga nende seas tõusis ka vaidlus, keda nendest tuleks arvata teistest suuremaks. Sellest viimasel söömaajal tekkinud vaidlusküsimusest räägib meile ainult Luukas. Tõsi, kaudselt viitab sellele ka jalgade pesemise lugu, millest räägib meile Johannese evangeelium. Jeesus pesi oma jüngrite jalad ehk tegi orjade tööd, et aidata oma jüngritel mõista, milliseid tegusid peetakse suureks Jumala riigis. Lugedes jüngrite vaidlusest Jeesuse elu võib-olla kõige hardamal hetkel, peame vaid imestama, kui nõrk on inimlik meel. Ei ole olemas nii püha hetke, kus meil kaoks soov tõusta teistest kõrgemale. Kui mitte muus, siis vähemalt alandlikkuses. Üsna hea enesetundmise ja võib-olla ka ehtsa alandlikkuse kohta võiks tuua järgmise näite. Soome praost Urho Muroma, võib-olla Soome tuntuim äratusjutlustaja 20. sajandil, tunnistas kord pastorite koosolekul. Mina olen nüüd 13 aastat kuulutanud evangeeliumi ja iga kord kantslisse tõustes palvetanud, et seekord võiksin rääkida mõtlemata oma aule, aga senini ei ole Jumal kunagi seda palvet kuulnud. Andmed Timo Junkaala raamatust Urho Muroma, herätyssaarnaaja. On parem ära tunda ja tunnistada endas peituvat eneseülendussoovi, kui kujutleda, et seda pole olemaski. Saatan oli läinud küll Juudasse, kuid polnud jätnud rahule ka teisi jüngreid. Eneseülendussoov on paradeisist alates kuulunud meie kõige armsamate pattude hulka. Loen salmid 25-27. Ent Jeesus ütles neile, rahvaste kuningad peremehetsevad nende üle ja neid, kes nende kallal meelevallatsevad, hüütakse heategijaiks. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid suurim teie seas olgu nagu noorim ja juht nagu see, kes teenib. Sest kumb on suurem, kas see, kes istub lauas või see, kes teenib? Eks see, kes istub lauas? Ent mina olen teie seas nõnda nagu see, kes teenib. Jeesuse ajal lasksid valitsejad end meelsasti kutsuda heategijateks, ehkki nad samal ajal hoidsid rahvaid oma raudses haardes. Jeesus see vastu andis hoopis teistsugust eeskuju. Tema ise oli jätnud maha oma kirkuse trooni taevas ja saanud inimeseks. Viimsel õhtu sööma ajal pesi ta isegi oma jüngrite jalgu. Kunagi ei sundinud ta kedagi endale alluma. Ta ei allunud kiusatustele hakata kuningaks. Ta ei kasutanud oma võimu või meelevalda inimeste mahasurumiseks. Selle asemel kutsus ta inimesi enda juurde, osutades neile armastust ja teenides neid. Ka täna ei sunni Jeesus kedagi end järgima. Kui sulle vahel peaks tunduma, et ta sind millekski sunnib, siis oled mõistnud asja valesti. Ta soovib, et teod ja valikud, mida me selles elus teeme, toimuvad selle põhjal, et me teda armastame ja mitte selle põhjal, et me kardaksime tema karistust. Muidugi ta andis teada oma tahte nii oma jüngritele kui ka meile, aga kunagi pole ta kedagi sundinud seda täitma. Ta ei takistanud ka Juudast minemast oma pimedatele teedele. Ta annab meile oma tahte teada selleks, et seda järgides oleks meil parim võimalik elu. Jah, just nii see on. Hoolimata sellest, et nagu eespool nägime, on Jeesuse järgimine kõike muud kui väliselt kerge ja meeldiv. Sellest hoolimata on see tegelikkuses parim võimalik elu. Raske on mõista kristlasi, kes üha otsivad võimalusi kitsa tee laiendamiseks. Nad küsivad, miks ei tohi kristlane teha üht või teist kahtlase väärtusega asja, või siis, miks peaksid nad tegema teatud kristlikke asju, mida neile tegelikult teha ei meeldi? Sellised küsimused mõjuvad mõnes mõttes samamoodi, nagu küsiks autojuht reisijatelt, kas tõesti peab kogu aeg sõitma mööda teed, kas teelt välja sõita ei tohigi. Muidugi näitavad sellised küsimused lihtsalt, mida inimene tegelikult armastab või mida talle tegelikult teha ei meeldi. Teisiti öeldes, need küsimused näitavad lihtsalt, et inimene Jumalat tegelikult veel ei tunne. Jumala riigi asjad on talle alles võõrad, maailma asjad aga armsad ja tuttavad, sellest ka sellised pürgimused. Sügavamal oma südames selline inimene tegelikult ei usu, et Jeesuse poolt soovitatud tee on parim. Loen salmid 28-30. Aga teie olete need, kes minu juures on püsinud mu kiusatustes ja mina sean teile kuningriigi nõnda nagu minu isa mulle on seadnud, et te sööksite ja jooksite minu lauas, minu riigis ja istuksite troonidel, mõistes kohut Iisraeli 12 suguharule. Tänapäevaselt võiks seda väljendada nõnda, et Jeesus on valmistanud oma järgijatele tuleviku, kus elu on hoopis uuel ja kõrgemal tasemel. Äsja olid jüngrid vaielnud selle üle, kes neist on suurim. Kõigepealt aga pidid nad selgeks õppima selle, kuidas Jumala riigis suurust üldse mõistetakse. Edasi Jeesuse järgimine tähendab tema juurde jäämist ka kiusatustes. See tähendab siis, kui olud on rasked. Nagu ütleb apostel Paulus, kui me koos Kristusega kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Kiri roomlastele 8. peatüki 17. salm. Jeesus ütles, et tema järgijate jaoks on tema riigis troonid valmis ja nad on seal isegi kohtumõistjateks. Enne kõike tähendab see, et Jumala riigis on asjad õigesti paigas. Mitte nii nagu siin maa peal, kus õiged inimesed sageli kannatavad, ülekohtused aga võimutsevad. Aga enne kohtumõistmise paigale pääsemist tuleb nähtavasti kannatustest ja raskustest läbi käia, et Jumala riigi õppetükid korralikult selgeks saaksid. Jeesuse tõotus oma jüngrite positsiooni osas on teatud mõttes juba täitunud. Nad teenivad meid oma tunnistusega, millest osa on kirja pandud ka piiblisse ja mis toovad elu üha uutele sugupõlvedele, kes seda loevad ja usuvad. Jumala riigis tähendab valitsemine, teenimist ja eneseohverdamist ning see on töö, kus tööpuudust pole iialgi karta. Kes soovib tulla Jumala riiki ja istuda kord troonil? See on auline koht Jeesuse läheduses, kes ka ise teenis ja ennast ohverdas.
Me seisame siin su palge ees. Jeesus, me palume siin. Oled kutsunud meid oma rahvana. Jeesus, päästame maa. Kuulname palveid nüüd, Issand saada äratus. Püha, püha Jumal saab, Jeesus salasta me maal.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga liigume piiblisündmustega Õlimäele ja kuuleme Jeesuse palve heitlusest ja vangistamisest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.
Meid oma rahvana, Jeesus, päästame maa. Võrta kuuldame palveid nüüd, Issand saada.